VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Ronan Zakaria dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kali ini ada cerita menarik dari Chris Kadek, diaspora Indonesia yang sudah tinggal di Amerika selama 18 tahun. Selama di Amerika, Chris sudah melakukan berbagai macam jenis pekerjaan, dari mulai housekeeping, landscaping, hingga kerja di restoran. Tapi sekarang dia sudah memiliki studio tato sendiri di Rapid City, South Dakota. Tetaplah bersama kami dari VOA di Washington, D.C.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Chris ini punya usaha studio tato ya. Nah, sampai akhirnya ketemu. Mungkin ini yang cocok kali ya buat beli ya, mengerjakan tato studio ini. Bagaimana itu? Coba-coba kah atau diajak orang?
Pertamanya sih pas capek kerja di restoran ya. Terus saya berpikir pas anak saya yang pertama lahir kan, ini kalau diterusin kayak gini bisa kesehatan kita kurang baik ya. Jadi hubungan sama keluarga nggak begitu bagus karena pikiran kita tuh terlalu stres kan. Jadi saya pulang tahun 2016 kalau nggak salah. Kebetulan sepupu saya jadi tato artist di Bali kan. Saya pulang hangout di student-studentnya dia nih. Memang dari kecil saya ini suka gambar sama dia gitu. Terus kayaknya ini asik gitu loh pekerjaan. Terus saya berpikir kalau saya balik, saya mau jadi tato artist aja lah. Biar kerjaannya santai, juga mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu. Ya dari sana gininya mulainya mas.
Jadi belajar dulu mentato di Bali ya?
Di Balinya sih nggak belajar, cuman lihat-lihat aja kan. Terus balik ke sini, saya mulai gambar lagi kan, kumpulin segala macam. Soalnya kayaknya di general di Amerika tuh ada standar tertentu, setiap state ya beda-beda standarnya. Jadi saya harus ikut kayak apprenticeship. Okay. Sekitar setahunan, ya setahunan di sana apprenticeship. Ada local tattoo studio di sini kan. Nah untuk masuknya ini yang agak sulit biar dipercaya gitu loh. Kalau kita nggak punya strong portfolio, agak sulit juga sih masuk. Biar dikasih, soalnya gratis ya, belajarnya itu gratis. Kita ya dedikasi time aja di studionya, bantu-bantu bersih-bersih, segala macam lah. Habis itu baru dikasih tahu gini caranya. Yang paling utama tuh kesehatan lah. Kan kita berhubungan ke darah, segala macam ini ya. Jadi gimana cairannya biar kalau kliennya punya penyakit atau gimana, biar nggak tertular gitu loh. Di sana setahun saya mas belajar. Tapi kebanyakan di rumah juga sih, nonton YouTube, segala macam tuh.
Jadi Chris ini memang sudah ada dasarnya ya, bisa menggambar ya?
Iya, basic gambarnya itu kan harus ngerti kayak kontras. Kalau seneng warna ya gradasi color, warna ini match dengan yang ini, kayak gitu loh. Jadi basic-basic understand pengertian masalah art. Jadi kalau ditransfer menjadi tato artist lebih cepat belajarnya tuh lebih cepat.
Boleh cerita sedikit nih, apa itu apprentice? Kerja magang atau apprentice, bagaimana nih?
Iya, magang sih istilahnya kalau di Indonesia itu magang tanpa bayaran gitu ya. Studionya tuh nggak dibayar, kita tuh nggak dibayar.
Jadi apprentice itu ngapain
Oh,
aja?
apprentice tuh di sini kita diajarin masalah gambar lagi sih sebenarnya ya cara ngelain yang gini. Tapi sehari-harinya tuh kita belajar gimana cara ngendle klien, terus diajarin masalah kebersihan lah, gimana masalah teks, semuanya yang bersangkutan menjalankan bisnis sendiri diajarin di sana semuanya.
Nah, setelah menyelesaikan apprentice ini, apakah mereka mengeluarkan sertifikasi atau ijazah?
Kalau di South Dakota ini untungnya cuma shop aja yang punya certification. Jadi semua orang yang kerja tuh udah include gitu loh. Cuman setiap artis tuh harus pass Bloodborne. Jadi kursusnya tuh kan bisa diambil di online segala macam sekarang.
Apa itu Bloodborne?
Jadi Bloodborne tuh basic pengertian masalah darah ya. Jadi cara alergi atau semua virus-virus tuh penyebarannya lewat apa aja gitu. Jadi kita biar lebih waspada pas NATO. Biar nggak, apalagi kalau punya anak di rumah kan pas pulang takutnya kan pakaian tuh kena percikan darah segala macam. Gimana cara mengatasinya biar seumpamanya klien ada yang punya AIDS atau segala macam. Biar nggak kitanya tuh nggak tertular gitu. Itu aja sih Bloodborne.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Apa saja sih yang perlu kita perhatikan nih sebagai artisnya dan juga sebagai klien, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan?
Kalau dari segi tato artisnya sendiri mas, jadi sebelum kita kerja tuh dan kita bersihin semua ya station kita kayak jadi kita bersihin segalanya sebelum kita prep ya. Terus pakaian kita kadang-kadang kita pakai glass biar soalnya bisa kan transmit lewat mata bisa juga. Kadang-kadang kita pakai apron juga kayak dishwasher gitu cuman pakai kita pakainya disposable. Jadi kita pakai sekali langsung kita buang. Terus gimana cara ngatasin tamu, umpamanya ada yang kena penyakit gini. Jalan salah satu jalannya kita di sini anggap semua klien tuh punya penyakit gitu loh biarpun mereka tidak punya atau sehat jadi kita lebih waspada pas natonya ya. Terus sebelum kita nato tuh kita bersihin kulitnya tuh dia tuh kita shape kita bersihin pakai alkohol biar biar nggak ada kuman jadi kesehatan mereka tuh kan juga penting soalnya dia tuh bisa sue kita juga kalau pas selesai nato ada infected atau segala macam.
Apakah ada screening dulu?
Iya, ada consignment form. Kita punya consignment form.
Pernah nolak klien nggak dengan alasan kesehatan si klien?
Kalau masalah kesehatan sih nggak pernah. Kita nolaknya itu karena dia entah mabuk atau under influence ya, kayak drug, segala macam itu kita nggak natu orang kayak gitu.
Waktu merintis untuk membuka studio tato khususnya di South Dakota ini, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi?
Oke, kita mulai Blackwood Inc. ini Februari 2019. Jadi sekitar 3 tahunan ya, hampir 3 tahun. Masalah persyaratannya tuh nggak begitu sulit juga ya. Kayak kita perlu buka izin usaha, kayak di Indonesia sama state tax. Kita ngambil licensing-nya tuh, kita ada kursusnya. Bisa diambil online atau bisa langsung jalan. Itu nggak lama prosesnya, cuma berapa minggu lah kalau nggak salah.
Sekarang apa ya. Yang unik dan membedakan Blackwood Ink Tato dengan toko tato yang lainnya?
Atmosfer kita kemungkinan masih ya. Kalau masalah tato itu kebanyakan kan setiap tato studio itu pasti dia punya lebih dari satu artis ya. Kebanyakan ya. Kalau masalahnya kalau private studio mungkin seorang. Kalau saya di sini tuh bikin tujuannya membangun tim yang same mindset gitu loh, biar nggak ada antara sesama pekerja atau sama klien tuh nggak align. Jadi kita di Blackwood ini tujuan pertamanya tuh gimana caranya klien tuh dapat full experience. Maksudnya dalam segi service, kualitas tato, harganya juga saya nggak begitu haggle sama price ya. Kita kasih harga, kalau oke ya oke, kalau nggak biar kita kerjanya tuh nggak kayak kerjaan gitu loh. Biar hobi juga ekonomi jalan gitu.
Ada berapa tato artis?
Sekarang kita punya 6 di sini.
Orang Indonesia semua?
Kita 3 orang Indonesia, 4 orang sini. 7 jadinya, include saya.
Itu ngasih harganya gimana?
Jadi kita kasih kebebasan ke artis, senangnya ngecas by hour atau piece. Biasanya kalau saya sendiri ngasih harga dari projectnya sendiri, mas, dari piece. Kalau biasanya saya cuma ngambil satu hari ya, dia klien saya tuh duduk di sini dari jam 10 pagi sampai jam 6 biasanya.
Sehari. Lama juga ya?
Sama, mas. Kuat-kuat orang sini.
Studio ini milik siapa nih?
Kalau studionya saya sendiri yang miliki, mas. Cuman kita tim ya. Jadi setiap ada keputusan atau mau cari ide-ide baru tuh pasti kita remugin sama-sama. Terus masalah rent, kita kasih pilihan. Maunya booth rent atau kita percentage gitu. Jadi mau studio ngambil berapa persen, biasanya kalau orang sini senengan dia ngambil persen. Jadi kalau dia nato ya diambil sama shop, kalau enggak ya enggak gitu loh.
Nah kalau dari harga paling murah itu berapa, paling mahal berapa yang pernah dikerjain?
Kalau yang paling mahal kan saya kerjanya sehari ya, dari jam 10.30 sampai jam 6 itu saya ngecat per session itu sekitar 6.600. Ada juga gininya kesulitan di mana biasanya placement yang ini ya, kalau di daerah ribs itu agak sulit di tato itu biasanya harganya lebih sedikit. Sama kalau nato muka orang tuh lebih mahal saya ngecasnya, mas, karena tingkat kesulitannya juga ya.
Pesan dan saran Chris kepada mungkin dari teman-teman yang ingin juga menjadi tato artis, apa yang perlu dipersiapkan dan perlu diperhatikan?
Kalau saran saya, kalau mau jadi tato artis, yang pertama tetap tuh praktis setiap hari, gambar yang paling sebenarnya sih gambar. Sama sekarang zaman sudah modern kan, bisa dilihat-lihat di YouTube atau Instagram tuh gimana sih orang belajar biar cepat. Uniknya tuh di mana biar kita lebih beda gitu loh. Disiplin juga sangat penting juga di tato. Kelihatannya kan fun work, cuman kedisiplinan penting juga, mas.
Chris sendiri uniknya di apa nih?
Kalau saya di sini ngerjainnya kebanyakan hitam putih ya, atau black and gray, sama large scale. Terus saya masukin ke spiritual aspek ke desainnya.
Oke, terima kasih sekali. Semoga usahanya makin lancar, bisa berkembang. Sukses terus ya untuk studio tatonya dan juga kawan-kawan. Terima kasih.
Ayo, terima kasih banyak.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Harapan hidup di Amerika Serikat meningkat tahun lalu, lebih dari 1 tahun. Tetapi masih belum mendekati angka sebelum pandemi COVID-19, tim VOA melaporkan. Peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh pandemi yang mereda, kata para peneliti di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Meski terjadi peningkatan yang besar, angka harapan hidup di Amerika hanya kembali ke 77 tahun 6 bulan, hampir sama dengan 2 dekade lalu. Mark Hayward dari University of Texas menjelaskan,
"We got a big dip because a lot of the COVID deaths were coming in from not only older ages, which certainly affect life expectancy, but they were also..."
Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 jauh lebih sedikit, dan ini tercatat dalam statistik kematian. Pada saat yang sama, penyakit ini masih mematikan dan kita masih belum kembali ke tingkat sebelum adanya COVID. Jadi kita tidak boleh berangan-angan bahwa COVID bukanlah faktor risiko kematian di Amerika Serikat. Tetap saja itu masih merupakan hambatan, dan kita masih sekitar 1 tahun lagi dari tingkat harapan hidup sebelum pandemi.
Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup bayi yang lahir pada suatu tahun tertentu dengan asumsi angka kematian pada waktu tersebut tetap. Angka ini adalah salah satu ukuran kesehatan penduduk Amerika yang paling penting. Selama beberapa dekade, angka harapan hidup di Amerika meningkat sedikit setiap tahunnya. Namun sekitar 1 dekade yang lalu, tren tersebut mendatar dan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kemunduran yang sebagian besar disebabkan oleh kematian akibat overdosis dan bunuh diri. Lalu muncullah virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1,1 juta orang di Amerika sejak awal tahun 2020. Ukuran umur panjang di Amerika merosot, turun dari 78 tahun 10 bulan pada tahun 2019 menjadi 77 tahun pada tahun 2020. Dan kemudian menjadi 76 tahun 5 bulan pada tahun 2021.
I think the key takeaway is that COVID is much less lethal now, and it's showing up in the mortality statistics. At the same time,
kita mengalami penurunan angka harapan hidup karena banyak kematian akibat COVID-19 tidak hanya terjadi pada usia tua, yang tentu saja mempengaruhi harapan hidup, namun juga terjadi pada usia yang lebih muda, sehingga menghilangkan orang-orang yang berpotensi memiliki hidup panjang.
Menurut laporan terpisah dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, angka harapan hidup memang menurun di sebagian besar negara maju selama pandemi. Dan yang memprihatinkan, Amerika Serikat membukukan yang terburuk. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.